Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis kuningas Gintaras Blužas. Šiandien vėl grįžtame prie Dievo įsakymų. Penkis jau esame aptarę. Ir šiandien jau šeštasis Dievo įsakymas yra pasakyta abiejose švento rašto vietose, tiek išėjimo knygoje, tiek pakartoto įstatymo knygoje, kaip jau anksčiau vis kalbėdavom, kad dviejose vietose yra Dievo įsakymai. Tai abiejose vietose pasakyta nesvetimausi, o katechetinė formuluotė nepaleistuvauk, kuri yra universalesnė iš krikščioniškos perspektyvos žiūrint į įsakymus, gyvenant tais Dievo įsakymais, turint Dievo dvasę. Tai pažiūrėkime iš tikrųjų, ką apima šis įsakymas, ką jis mus pareigoja, į ką kviečia, nes Dievo įsakymai yra kaip kelio ženklai, kad mes laimingai pasiektume savo gyvenimo tikslą. Jeigu laikomės ženklų, tada mes nepasiklystame kelyje ir galime laimingai pasiekti tikslą ir džiaugtis, kad mums pavyko. Ženklai savaime nėra tikslas, bet tikslas yra tas, kuo baigėsi kelias, kuriuo keliauji. Tai atrodo yra logiška. Na ir tas įsakymas, šeštasis įsakymas dažnai būna nejauku apie jį ir kalbėti, nejauku būna ir klausyti kartais. Kartais, kai apie tuos dalykus kalbama, apie kuriuos kalba šeštasis įsakymas, kartais net atrodo, kad čia nedera krikščionims apie tai kalbėti, kaip čia sako kalba apie seksą per Marijos radiją ir taip toliau, bet pats Dievas kalba, nes tai yra mūsų lytiškumo reikalas, kuris yra mūsų žmogiškos prigimties svarbi, nežinau, ta žodis tinka ar netinka, dalis. Mes esam lytinės būtybės, vyrai ir moteris, sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, pašaukti į šventumą, visi pašaukti į skaistumą, nesvarbu kokio luomo būtume. Ir kartais, kai nusidedam prieš šį įsakymą įvairiom nuodėmėm, būna nejauku per išpažinti įvardinti ir sako, nusidėjau prieš šeštą Dievo įsakymą. Per išpažinti toks išpažinimas praktiškai yra niekinis, nes vis tiek tai dar neišpažįstama nuodėmė, nes prieš šeštą Dievo įsakymą gali būti galybės įvairiausių nuodėmių, reiktų sakyti, kokią nuodėmę padariau prieš tą šeštą Dievo įsakymą. Labai konkrečiai, nes eidami iš pažinties, mes turime būti konkretus, be jokių tenai gal tą padariau, gal aną padariau, gal taip, gal nusidėjau prie šeštą įsakymą. Čia nėra iš pažintis. Iš tikrųjų, iš pažinties esmė tai atgailos esmė, tai kai mes atsižadam nuodėmės, pasiryštam jos vengti ir tada ateinam su gailesčiu, išpažįstam ir tada stengiamės taisytis, kai vėl suklumpam. Vėl keliamės, tai yra dvasinis gyvenimas, dvasinio gyvenimo kova, netgi katalikų bažnyčios katekizmas, jeigu kalbant apie skaistumą, irgi taip sako, kad 2343 paragrafe skaistumas yra pavaldus augimo dėsniams. Tenka pereiti netobulo ir labai dažnai nuodėmiai neatsparaus skaistumo pakopas. Dorybingas ir skaistus žmogus diena iš dienos kuria savo asmenybę gausiais, laisvais apsisprendimais. Jis pažįsta, myli ir vykdo moralinį gėrį laipsniškai augdamas. Tas augimas kartais gal ir nupuolant, bet vis tiek yra apsisprendimai, tais gausiais laisvais apsisprendimais žengt pirmin, ugdyt save, augt tame skaistume. Sakoma katekizme, kad skaistumo dorybė priklauso pagrindinės susivaldymo dorybės sričiai. To jis siekia protingai sutramdyti aistras ir kūno geismus. Savitvarda yra ilgas, nuolatinis darbas. Tai čia galbūt galima sakyti, kad žmonės, kurie nenori gyventi skaistaus gyvenimo, paniekina skaistumą, jie yra iš dalies tinginiai, nes jie nenori dirbti su savim, nenori savęs auginti, į save neinvestuoja kaip į laisvus žmonės, nes tai yra ilgas, nuolatinis darbas. Ir kaip apaštalas Paulius kalba apie tai, kad esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, bet gyvena manyje Kristus. Tas prisikryžiavimas prie viešpaties numirimas, kad sakoma, reikia mirti nuodėmį. Čia kalbama ir apie visas nuodėmės, bet pač šioje srityje tas tarsi prisikryžiavimas, kad kaip šiandien Evangelijoje kažkaip labai sutampa kasdienis Dievo žodis mūsų katechezėmis, taip netyčia vis galima prisiminti per katechizę Dievo žodį skambantį tos dienos mišiuose. Tai šiandien Jėzus sako, jeigu tavo ranka gundo tave nusidėt, nusikirsk ją, geriau tau be tos rankos patekti dangaus karalystę, negu turint abi rankas į pragarą. Jeigu koja gundo nusidėt, nusikirsk, jeigu akis išsilup. Tai nereiškia, kad Jėzus mokina save žaloti, bet tuo parodoma, kaip yra svarbu vengt nuodėmės, kovot su nuodėmė. Kaip apaštalas Paulius sako, o jums dar neteko su nuodėmė grumtis iki kraujų. Pasirodo, kažkam tenka su nuodėmė grumtis net iki kraujų. Štai koks yra darbas, ne šiaip darbas su savim, bet netgi jau yra kova. Ir gal čia būtų galima, kaip Jėzus sako, nusikirs, gal tada Paulius dar pridurtų, o gal prisikryžiuok. Prikalk prie viešpaties savo rankas, savo kojas, savo akis, kad tik nenusidėtum, kad tik išliktum to iš šventosios dvasios šventovės. Nes mūsų kūnai yra šventosios dvasios buveinės ir todėl yra verti to šventumo pagarbos. Katekizmas kalba apie tai, ką reiškia skaistumas. Skaistumas reiškia darnų lytiškumo įtraukimą į žmogaus asmenybę. Tad ir vidinė kūninio ir dvasinio žmogaus vienybė. Žmogus yra kūnas ir dvasia, ir tas lytiškumo įtraukimas į žmogaus tą visą darną. Kiekvienas žmogus, ar jis būtų vyras ar moteris, turi pripažinti savo lytinę tapatybę ir su ja sutikti, rašoma 2333 katalikų bažnyčios katekizmo paragrafe. Fiziniai, moraliniai ir dvasiniai jų skirtumai ir vienas kito papildomumas skirti santokos labui ir šeimos gyvenimui praturtinti. Taigi pirmiausia kalbama apie tą pripažinimą tapatybės ir štai veržiamasi dabar su įvairiom ideologijom, net įstatymiškai norima įteisinti, kada tą lytinę tapatybę tarsi gali pasirinkti, sakoma, tai yra socialinis konstruktas, mes tik esam vienodi, tik tai suformuoja mus visuomenė, ten visokie stereotipai ir taip toliau, kaip vyrus ir moteris, tai iš tikrųjų neatsižvelgame į prigimtį, bet sakoma, kad tarsi galima nuspręsti ar laikina ir visam laiku, kas aš esu vyras ar moteris, štai tokios ideologijos, dženderizmo ideologijomis dar vadinamomis, tai gender kaip ta socialinė lytis, ne kaip ta prigimtinė, kuri angliškai yra seks, kaip lytis, kurie yra vyras ar moteris, kaip mes esam Dievo, sukurti pagal Dievo mintį. Tai yra mūsų prigimtis ir bandoma kitaip susitarti. Man tai yra panašu, kaip tas susitarimas, na, daug kur bandoma tiek negimusios gyvybės klausimas, gal susitarti nuo kelių savaičių čia jau žmogus ir nuo kelių dar ne žmogus vienoj valstybėj nuo tiek, kitoj valstybėj nuo tiek savaičių. Tikrovė yra tokia, kokia yra ir jinai nesikeičia nuo mūsų susitarimų ar manimų ar nuomonių. Ir anot Biblijos tai yra kvailo žmogaus bruožas, ne pačiam save keisti pagal atrastą tiesą, pagal pažintą tiesą, bet bandyti tiesą keisti pagal save, pagal savo manimą, pagal savo poreikį, tai panašiai kaip bandyti susitarti, kad ugnis yra kokia nors šlapia ar ten ledinė, dar kaip nors, vis tiek bus karšta, nesvarbu kaip mes manysime, tik tai tas mūsų manimas gal mum tarnaus tol, kol neprikišim nagų prie ugnies arba patys į ją neišoksim, o tada jau galvodami, kad ugnis šlapia ir sudėksim, sakysim, klydau, bet tada jau gali būti per vėlu. Iš tai tos ideologijos lyginčiau, kad tai yra panašus mąstymas, kuris nežinia kam tarnauja iš tikrųjų, kodėl ir yra siekiama tokių tikslų, bet nenorėčiau šioje laidoje apie tai daugiau kalbėti, gal bus kompetentingesnių žmonių, kur tom temom vis daugiau kalbės ir kalba ir per Marijos radiją ir kitur pasisako, bet mes toliau kalbėkim apie šeštą dievų įsakymą, bet išeities taškas tai yra irgi ta lytinė tapatybė, jo suvokimas, tada tik tai gali galvoti apie skaistumas, kaip kur skaistų žmogus, jisai išsaugo save kaip tą tikrai žmogišką kūno ir dvasios būtybę, tą vienybę. Ir skaistus žmogus išsaugo visas jame esančias gyvybės ir meilės jėgas. Skaistumas moko susitvardyti, jisai ugdo žmogaus laisvę. Kaip čia katekizme aiškiai pasakyta apie šešto įsakymo asmę, pagal bažnyčios tradiciją šešto įsakymo priepimas visas žmogaus litiškumas. Taigi tai yra susijęs su žmogaus laisvę. Mes kalbėjom apie šventąją dvasę ir kaip yra parašyta, kad kur viešpaties dvasė ten ir laisvė, tai mūsų skaistumui reikalinga ir šventosios dvasios jėga. nes tai yra ir Dievo dovana, ne tik tai mūsų tas nuolatinis darbas, kas buvo pasakyta, bet tie visi mūsų darbai be Dievo malonės, mes vis tiek užstriksim kažkurioj vietoj. Taip kaip Jėzus sakė, nuo manęs atsiskyrę, jūs nieko negalite nuveikti, jūs sudžiūsite kaip šakelės ir viskas, kad ir kaip stengsitės, mums reikalinga Dievo malonė, tai reikalingas tikinčio žmogaus kvietimas šventosios dvasios į jo gyvenimą, kad ateitų jos jėga ir kad iš tikrųjų išlaisvintų ir padėtų tą darbą, nuolatinį savitvardos darbą dirbti ir tą kovą, kuri kartais gal net iki kraujų kovoti. Katalikų bažnyčios katekizmas toliau kalba apie tai, kad skaistumo dorybė išsiskleidžia draugystėje. Skaistumas ypač pasireiškia draugiškumu artimui. Kristaus mokiniui skaistumo dorybė nurodo, kad reikia juo sekti ir tapti į jį panašium. Jis mus išsirinko savo draugais. Visiškai mums save padovanojo ir leido tapti jo dievybės dalininkais. Skaistumas yra nemarumo pažadas. Skaistumas yra nemarumo pažadas. Aš manau, kad šis sakinys yra labai svarbus. Skaistumas ypač pasireiškia draugiškumu artimui, kaip minėjau. Draugystė puoselėjama tarp tos pačios ar skirtingos lyties asmenų yra didelis gėris visiems. Ji veda į dvasinę bendrystę. Čia tiesiog apie tą draugiškumą tarp žmonių, kuris yra naudingas skaistumui. Na ir yra kalbama, kalbant apie šeštą dievų įsakymą, apie įvairias skaistumo formas. Ir sakoma pirmiausia, kad ir kiekvienas pakrikštytasis yra pašaukštas į skaistumą. Kiekvienas, kad mes nepainiotume tarsi, kad į skaistumą pašaukti tik tai vienuoliai, kunigai, o jau šeimoje tai jau ten neskaistumas. Jau tarsi kažkas tenai nešvaraus ar tokio, kas vis dėlto neišvengiama, bet vis tik ir netobula. Tai turim tą dalyką suprasti, kad ir šeimoje, ir turint tuos privalomus šeimoje lytinius santykius, vis tiek yra įmanoma išlaikyti skaistumą ir reikia. Nes pakrikštytasis krikščionis kiekvienas yra pašauktas į skaistumą, tačiau yra tos skirtingos skaistumo formos. Ir čia noriu pacituoti katekizmą. Krikščionis apsivelka Kristumi, kuris yra visokio skaistumo pavyzdys. Visi tikintieji į Kristų yra pašaukti gyventi skaisčiai pagal kiekvieno luomą. Krikšto momentu krikščionis įsipareigoja jausmų skaistumui. Skaistumu žmonės privalo išsiskirti kiekvienas pagal savo luomą. Vieni davė Dievui mergeliškumo ar pašvestojo celibato įžadą, tuo prakilniu būdu gyvendami nepadalytą širdimi galėtų lengviau atsiduoti vienam Dievui. Kiti gyvendami pagal visiems privalomą moralinį įstatymą. Vienaip santuokos sujungti, kitaip nesusituokė. Susituokusieji pašaukti į santokinių gyvenimų skaistumą, kiti skaiščiai gyventi susilaikydami. Tai va, ir tas skaistumas atrodytų, kad davė įžadus, ten celibato pažadą, pavyzdžiui, celibato pažadas, jisai juo pažadama nekurti šeimos. Tai griežtąją prasme, jeigu taip raidiškai žiūrint, tai tas pažadas nėra skaistumo įžadas, ar ne, bet tai yra nekurti šeimos asmuo pažada dėl dangaus karalystės, bet su tuo yra susiję kiti dalykai. Jeigu tu net kuri šeimos, esi krikščionis, tai esi pašauktas į krikščionišką gyvenimą, į skaistų gyvenimą, tai lygiai taip pat, kurie nėra sukūrę šeimos, lygiai taip pat laikosi skaistumo. Ar jisai kunigas, ar jisai pasaulietis, ar jisai vienuolis, krikščionis visi vienodai laikosi skaistumo, nesukūrė šeimos. Sukūrus šeimą skaistumo irgi laikomasi, bet jau taip kaip šeimoje. Aš manau, kad mes dar prieisim prie to klausimo, kaip yra šeimoje tas skaistumas. Bet pirmiausia, va čia turėtume išsiaiškinti, kad negalvotume, kad čia tik tai kunigai ir vienuoliai, o mes, kad ir nesusituokė, bet vis tiek galim tenai, kaip liaudis sako, manuojate ir į kairę, ir vėl sugrįžti, ir čia tarsi mums galima, o tik tai kunigams ir vienuoliams negalima. Lytiniai santykiai yra teisėti tik tai šeimoje sukūrus šeimą, kuri palaiminta yra santuoka. Toks yra bažnyčios mokymas, galiojantis visiems krikščionims katalikams. Na, jau žiūriu, kad atėjo pertraukėlės laikas, truputį atsikvėpsime, mūsų laidą pratęsime. Tai su jumis kunigas Gintaras Blužas.
Dieve parodyk man, Dieve parodyk man, savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Parodyk man, Dieve, savo įstatymų kelią. Ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Suteik išvalgumo pildyti tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonus. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Saugok mano akis nuo tuštybių, savo žodžiu atverk man gyvenimą. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią.
Malonus klausytojai, tęsiame šiandienę mūsų katechezę apie šeštą Dievo įsakymą. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Turime žinučių, pamėginkime atsakyti jas.
Kas yra skaistumas santokoje, ar tai lytinių santykių neturėjimas, ar kažkas kita ir panašus klausimas? Sveiki, pakomentuokit, prašau, plačiau santokinį skaistumą.
Tai nėra lytinių santykių neturėjimas. Būtų galima atskiras katechezės, netgi tą vieną temą daryti. Bet pirmiausia, yra, turim suvokti santokos tikslą, patį santokos tikslą ir skaistumas jisai telpa tame tiksle. Tas santokos yra dviejopas tikslas, tai yra sutuoktinių gėris ir gyvybės perdavimas, tas atvirumas gyvybei, tie du dalykai visą laiką turi būti ir jeigu kažkuris yra pažeidžiamas, jau yra nusižengiama ir skaistumai. Pavyzdžiui, gali būti lytiniai santykiai, kad ir šeimoji, bet jie gali būti ir nemoralūs, jeigu naudojamos kontracepcinės priemonės. Jau nekalbant apie tai, kad kai kurios yra abortyvinės ir žudančios jau prasidėjusią gyvybę. Tie lytiniai santykiai, kurie nėra atviri gyvybei, jie yra prieš skaistumą, nors ir šeimoje. Tai va, jeigu taip trumpai apibendrintai galbūt kalbant, nenorėčiau čia labai taip detalizuoti, gal tada reikėtų S raidę uždėti ant laidos, jeigu taip galim išsireikšti. Nes jeigu taip jau gal daugiau asmeniniai sielovadoj galima konkrečiau apie tai būtų kalbėti, kokie atvejai, kaip tie lytiniai santykiai yra skaistus, kada neskaistus, bet mes turim suvokti pačius tuos principus. Nes kai yra natūralus šeimos planavimas, vat, tie metodai, nenaudojant kontraceptinių priemonių, nesileidžiant apgaudinėjimiems kontraceptikų pramonės, kad čia tik vienintelis gėris ir vienintelis patikimiausias būdas planuoti šeimą, tai yra melas, nes tai yra galinga pramonė, kuriai reikia vartotojų, net ir jaunimas bandoma į mokyklas įeiti po lytinio švietimo vėliavą, ne ugdymo, bet švietimo vėliavą ir propaguoti tos visus dalykus, nors sakoma, kad reikia aiškinti, mokinti, bet iš tikrųjų tai yra propaganda, reklamavimas ir kai šeimoj tiems dalykams nepasiduodama ir turint tą lytinį gyvenimą atsižvelgiant ir į moters ritmą, tai tai yra skaistumas, nes tada yra ir įsiklausoma vienas į kitą, yra vienas kito pažinimas, yra ir susilaikymo momentų, kurie yra naudingi ir sutuoktinių gėriui. Nes susilaikymo laiku pasilgstama, o ne tada, kada, pavyzdžiui, kada tik norima, moteris visada prieinama, net ir gal psichologiškai, pavyzdžiui, vyrui, jis labiau brangina moterį, nežinau, kaip čia pasakyti, ją užsitarnauja ar išsikovoja, nes vyras yra kovotojas, jam reikia moterį pasiekti, o ne taip, kad bet kada jin gali būti prieinama, tada jis mažiau ją vertina iš tikrųjų. Ir gyvenant lytinį gyvenimą, atsižvelgiant į tos ritmus, tikrai kartais reikia susilaikyti, palaukti, jeigu nenorima dabar, pavyzdžiui, turėti vaikelio ar jau daug vaikų turima. Taip pat nesiruoščiau irgi aiškinti smulkiai to natūralaus šeimos planavimo, kaip tas yra vykdoma, jeigu tikrai įdomu turėtų būti tikinčių šeimom, įdomu yra šeimų centrai, ten jūs galite gauti visą informaciją, jums viską paaiškintų, kaip yra tas natūralus šeimos planavimas, bet vėlgi tie patys principai, kad nebūtų vartotojiškumo, nes skaistumas šeimoje yra tada, kai yra dovanojimas savęs kitam, ne kai yra priemonė malonumui pasiekti, bet kai yra visiškas iki galo savęs dovanojimas sutuoktinio sutuoktiniai ir sutuoktinės sutuoktiniui. Kaip kunigas Erastas vienoje konferencijoje gražiai yra pasakęs, Šiluvos klebonas, kad kai vienas nori būti laimingas ir kitas nori būti laimingas šeimoje, tai laimingas yra ne vienas. Bet kai vienas nori, kad kitas būtų laimingas ir tas kitas nori, kad tu būtum laimingas, tada laimingi yra abu. Ir iš tikrųjų labai yra tas sutuoktinio intimus gyvenimas svarbus visai šeimai, darnai, santykiams. Ir jeigu yra, pavyzdžiui, tos kontraceptinės priemonės naudojamas, atrodo, kad čia modernu ir taip toliau, bet nieks nekalba apie tai, kokia jos įtaka daro santykiams ir ką užprogramuoja ir žmonių pasąmoniai. Ar tai nėra dažnų skyrybų priežastis, nes jeigu reikia saugotis vienas kito, ką tai kalba į patį žmogų. Jeigu, pavyzdžiui, eini kur nors mašinos taisyti, užsidedi pirštinės ar dar žaravėt vėlgi, nes saugosi, kad nesusiteptum. Tai čia vėlgi tam tikras priemonės, kad nesusiteptum su tuoktiniu. Nėra savęs dovanojimo visiško ir tai yra neskaistumas santokui, nors ir santokui. Žodžiu, jeigu yra santoka, tai nereiškia, kad galima pasileisti santokui. Tai irgi santokui gali būti paleistuvystė, bet tie du dalykai. Sutuoktinių gėris ir atvirumas gyvybei, save dovanojant vienas kitam. Turime kitą žinutę.
Viktorija iš Vilniaus, ar glamonės nesusituokus taip pat yra skaistumo pažeidimas?
Na, čia vienareikšmiškai taip nukirst nenorėčiau iš tikrųjų, bet kartais per daug savim pasitikima ir sakoma, ai, čia tik tai tiek, ar čia tik tai taip, ir tik žiūrėk, kad oi, jau kažkas atsitiko. Tai iš tikrųjų į ką tai veda, nes vis tik, glamonės ar su bet kokiu žmogum tą darytum, ir jeigu tai yra pasirinktas žmogus, tai yra, pavyzdžiui, sužadėtinė, kaip planuojama kurti šeimą, tai vėlgi mes turim neužmiršti tokį dalyką, kad vis tik esam silpni ir tas silpnumas mus gali, kaip sakyt, vat, sakoma, kad reikia vengti nuodėmių progų. Ne tik pačios nuodėmės, bet netgi ir nuodėmės progų. Tai iš tikrųjų sužadėtinėms tai būtų labai gera, jeigu jie būtų susitarę, nusistatę tas ribas, nes jeigu nėra įsivardinti dalykai, tai bet kada galima tas ribas netyčia peržengti, bet labai svarbu yra kalbėtis. Kalbėtis, kaip vienas ir kitas jaučiasi. Taip pat ieškoti kitų draugystės būdų, neskubėti į lytinius santykius, nes čia labai gerai galėčiau palyginti, pavyzdžiui, su kelione, kaip pavyzdžiui, jeigu, na, teko man keliauti į Santiago de Compostelos kelią, Jokūbo kelią, 800 km. Ir visą laiką, kai leidiesi kelionę, atsiranda tam tikrų minčių, palyginimų. Ir visą mėnesį keliauja 800 km. Ir kai pasižiūri į lėktuvų grafikus, kur yra tų pigių skrydžių bendrovės, tikrai galima pakankamai nebrangiai ir labai greitai nuskristi į Santiago de Compostelą su lėktuvu. Atrodytų, kam keliauti pėsčiomis, kai ten paskutinė diena truputį jau reikėjo kojai remonto ir grįžęs namo pas gydyto nuėjau, tai niekaip nesuprato, kodėl aš ėjau pėsčias, kai šis laikais galima nuvažiuoti, nuskristi ir išbarė tenai, kad nesaugai sveikatos, čia koja susigadinai, bet nieko, viskas dabar vėl gerai. Tai yra tos patirtis visai skirtingos. Tikslas atrodo tas pats, pasiekė ir lėktuvų nuskridęs ir pėsčias nuėjęs, bet patirtis skirtinga pasiekus tą tikslą, kur yra viso mėnesio kelionė, susitikimų su žmonėm, nakvynės ieškojimo patirtis, lietaus, saulės, vėjo, sniego, netgi ir to buvo. Tai visai skirtinga patirtis ir kaip prisimeni, iš tikrųjų visai kitokį bagažą turi, visai kitokią patirtį. Ir mes vartotojiškoj visuomeniai gyvendami dabar po biškį priprantam turbūt viską turėti čia ir dabar. Ir greitai. Reikia greitai prasigyventi, reikia greitai viską pasistatyti, reikia viską pasiekti čia ir dabar, be paties proceso. Atsimenu, anksčiau būdavo, ateina pavasarį, statom šiltnamį su tėčiu, tenai mama daigint pomidorus, paskui ten sodini, ten eini laistyti ir paskui galiausiai jau turi pomidorų, o kaip smagu, su grietine pasitaisai, svogūnais, vasaros maistas. Dabar gali bet kada, bet kur nusipirkti, iš karto turi. Nereikia jokių procesų, jokio laukimo, nieko. Vat esam pripratę per tą savo vartojimą viską čia ir dabar gauti. Saugokimės, kad šito nebūtų mūsų santykiuose. Nes daug patirties tada netenkam amžiams. Nebetenkam. Jau viskas. Pasiekiai be kelionės. Tu vis tiek neužmirši. Atsiminsi šitos santykius. Jeigu gal su kitu žmogum sukursi šeimą, čia vis tiek pirmi dalykai yra patys įspūdingiausi. Juos vis tiek atsiminsi. Į visą tai reikia atsižvelgti ir ar jie negadins man gyvenimu iš tikrųjų. Aišku, jūra iki kelių gali būti dabar, bet vis tiek protingumo nereiktų užmiršti ir įsivardinti ir tikrai ieškoti tų draugystės būdų, jų išraiškų be tų lytinių santykių. Iki to nukeliaukit tą draugystės kelią, pasinaudokit sužadėtuvių galimybėm. Bažnyčia turi sužadėtuvių apėgas, daugelis nežinot turbūt, ar ne? Nes daug kas neprašo, palaiminkit kunigė mūsų sužadėtuvės. Tik tai vestuvėms ruošiasi, bet yra sužadėtuvių kelias, yra sužadėtuvių palaiminimas. Ta kelionė yra labai svarbi. Ta patirtis tos kelionės yra svarbi visam likusiam šeimos gyvenimui. Tad tikrai raginčiau ne lėktuvais skraidyti, bet pėsčiomis keliauti. Tam reikia žinoma laiko, bet yra nuostabi patirtis. Nepraraskit tų galimybių gyvenat vieną kartą. Brangieji, mūsų laikas baigėsi. Mūsų katechezė tęsim rytoj apie šeštą dievų sakymą. Ten ekrane yra daug žinučių. Jeigu nespėsim katechezių laidose atsakyti jūsų šias žinutes, galbūt pavyks ir atskirą laidą vien iš jūsų klausimų, atsakymų, iš atsakymų jūsų klausimus. Gal dar vieną laidą parengti. Kol kas dar neprižadu, žiūrėsim, kaip mums seksis toliau kalbėti apie šeštą dievų sakymą, nes tikrai tai nėra taip paprasta, kad būtų mums tikrai ir aišku, ir suprantama, ir naudinga. Na, šiandien laidą baigėme, su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, iki rytojus. Rytoj tęsime šią temą apie šeštą dievų sakymą.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.